Bueno, seguimos en Suelta la Olla y esta noche de nuevo habrá una nueva edición de Muñoko Otsak, la iniciativa organizada entre el Gaztetxe y Alabedi, una vez más en el Gaztetxe. En esta ocasión estarán Maiz y Serpiente a partir de las 9 de la noche y las entradas ya están a la venta en Alabedi Taberna. Y bueno, con la excusa de Muñoko Otsak hemos invitado a estudios a Miren Arbaiza. Egunon, Miren.
Aupa, egunon.
Y bueno, como en otras ocasiones, vamos a utilizar AOBC Belarri Prest, así que las preguntas serán en castellano y las respuestas en euskera. Entonces, bueno, antes de hablar de Maiz, queríamos recordar un poco la trayectoria que llevas en diferentes proyectos musicales, desde Napoca Iría junto con Ander Mújica, un proyecto que duró unos cuantos años. También has participado en Perlak, Joseba Belenoir, o Dual Split, colaborando con voz, teclados, guitarra. Hace no mucho también hicisteis la despedida de Drumcopters, que luego también podemos entrar, y también el tema de Bizia Arnaz que hiciste en 2018 para Feministon Herria. Entonces, bueno, pues a ver si podrías hablar un poco de las diferencias que ha habido entre estos proyectos, aunque es un poco difícil y son muchos, pero bueno, a ver qué te han aportado a lo largo de estos años.
Bai, bueno, egunon, eskerrik asko gonbidatzeagatik, oso pozik nago hemen, beti bezala. Ba, bueno, bai, proiektuak azkenean, bueno, esaten da, ez, norbera sartzen denean proiektu batean, ba, badauka leku jakin bat, eta ematen dio proiektu horrek ere zerbait, ez, ezberdina bakoitzak. Orduan, nik ere parte hartu dudan proiektu bakoitzean, ba, gauza, bueno, rol ezberdinak izan ditut eta baita ere, bueno, ba, paper ezberdinak jokatu dut eta noski ba ikasketa ere oso ezberdina izan da batetik bestera, ez? Adibidez Napoca Irian hasi nintzenean, ba debuta izan zen, ez? Talde baten eta lehenengo esperientzia eta lehenengo ikasketak. Baina bueno, hori izan da niretzako azkenean musikan denbora gehien Napoca Irian eman dut eta bueno, ba horre egia da hortxe ikasi dudala, nire oinarrian daukadana uste dut, hortxe ikasi nuela, bai. Eta gero, ba, bestetatik, ba, ja igartzen da pixka bat, ja, ibilitakoa zarala, ez? Errepidean ibilia, eta hor, esan nahi dut, Napokatik beste taldetarako esperientzia izan da baita ere, hori, esperientzia hartzeko, eta lozorroan ez geratzeko irtera moduan ere, bai, ez? Ikasteko andamen, bai.
Mm-hmm. Y claro, después de todos estos aprendizajes, decides crear Maiz, ¿no? Proyecto musical que inicias en solitario. Entonces, bueno, ¿cómo das este paso? ¿Por qué este nombre? ¿Cómo es Maiz?
Pues está quito sonora, indica que hay nueve. Bueno, nik uste dute hainbeste taldetan egon da gero pixkat nire ahots personalaren bila abiatu nintzela. Gauzak nire modura egiteko behar bat sentitu nuela, nik agintzeko eta bai, eta baita ere, bueno, ba, momentuak eskatzen zidan konposatzea niretzako eta hortik abiatu nintzen pixka bat, horra hasi zen pixka ideia bat, ba, bueno, egoan, igual zerbait personalagoa, edo nereagoa, edo, bueno, bai, nere terrenora eramateko gogo bat sentitu nuen, eta heldu nion nahi horri, eta horrelaxe joan nintzen pixkanaka forma ematen. Gero, izena geroago etorri zen, noski, hainbat ideia nituen buruan, baina bueno, irabazlea izan zen Maiz, eta gehiago da sonoridadeagatik, gustatzen zait sonoridadea, gustatzen zait naiz eta euskeraz ez izan, euskeraz ere baduela esan nahi bat, bueno, baduela hainbat hizkuntzatan esan nahi ezberdin bat, eta, bueno, ez daukan nik animaliarekin bestelako loturarik edo harreman berezirik xaguekin, baina, bai, maiz sonoridadeagatik aukeratu nuen.
Y como comentabas ahora de la búsqueda de la voz propia, porque por ahí también te leía que andabas con esto, entonces has encontrado esa voz, sigues en ello, siempre está en constante evolución.
Sigo en ello y estoy ahí en la búsqueda eterna. Ematen du ze, ba. Oso oraindik, bai, oraindik uste dut ez dudala aurkitu. Bueno, faktore asko kera egiten didate, ez? Askotan, naiz eta kantu bat zuk sortua izan, badaude hainbat gauza baldintzatzen dutenak emaitza finalean, eta izan daiteke grabatzeko momentua, izan daiteke auskalo, mila kontu, ez? Eta egia da, edo kontzertutan bertan ere bai, ez? Nola entzutu zuen zure burua, horrendik ez dut harrapatu nire kanala, hori asko ere naiz errepikatzen aspaldian. Eta etorkizunerako begira ditudan kantuetan, edo, bueno, sortzen ari naizen gauzetan, ari naiz saiatzen nire kanala topatzen oraindik, bai. Pentsatzen du lortuko dudala horrelako baten, behintzat eroso egotea tono batean, kontestu batean, kantaera batean, naiz eta kantaera ezberdin asko izan, ez da gustatzen ere bakarrik gauza batean enkasillatzerik, baina bueno, esan nahi dudana da, oraindik bilaketa batean banagoela, eta bueno, azkenean jolasten ikasten da.
Pues sí, y con... Bueno, hablando de voz, también algún otro lado te leía en torno a los sonidos, que parece que siempre buscamos sonidos agradables que escuchar, pero hablabas como, bueno, eso, ¿no? De tener una apertura a otros sonidos sin armonía o disonantes y descubrir qué esconden. Entonces, ¿qué sonidos hay en tus canciones o qué sonidos buscas también?
Ba, ez dakit, yo creo que tiendo a ser un poquillo oscura. Ez dakit oso ondo zergatik, iruditzen zait iluntasunak baduela holan elegantzia bat, berarekin, ematen dizula holako aura bat, misterio bat, asko gustatzen zaidana, asko gustatzen zait. Gustatzen zait baita ere hortik kontraste argitasunera oso erresa delako, ez? Ez nahi, iluntasunean segituan zerbait... zerbaitek egin dezake argia, ez? En cambio, argitasunetik sortzen denean, iruditzen zait oso zaila egitea kantu edo soinu edo harmonia, agradable batetik zerbait esan oso zaila egitea zait pop kantu polit batea adibidez sortzea, ez? Iluntasun faktore edo hori gabe. Eta orduan, ba, ez dakit, nik beti jotzen dut pixka bat iluntxoa izatera. Gustatzen zait, bai, hori, gustatzen zait munduan oinez pausatu ibiltzea bezala, edo hola pauso lasaiak emanez, eta gauzak poliki eta ongi esplikatuta, eta ez dakit zer, ez dakit esplikatu da, izen, holako zerbait da. Eta orduan bai, ba, gero pixkate inkomodo sentiaraztea ere gustatzen zait, ez izatea ere dana melodia super xamur eta goxo bat, ez? Naiz eta gero entzuten dudan eta nire zaite iruditzen horren frikia denik egiten dudan, ahia esan nahiko entzungarria, bueno. Karo hori da, norberak zer entzuten duen, ez? Horren arabera, baina nik ez dut uste nerea denik oso zaila ez bada hori batzutan bai juntxoa eta horrela, baina bueno, hori dia da subjetiboa.
Desde el escenario igual eso percibes, la gente que está escuchando sensaciones o percibes, por ejemplo, cómo lo toman.
Buah, se me hace súper difícil begirada baten atzean dagoena interpretatzea. Eta, bueno, batzuetan egia da ikusten da, ez? Norbait gustora badago buruarekin edo hankat mugitzen edo, bueno, edo... Edo atentzioa bere ganatzen duzu momentuan, egia da nik uste dut esan nahi dizute zerbait esaten ari zarela, edo hiltzen ari zarela moduren batean. Eta gero bai kasi bar duguna da bueno, ez dakite, nire kasuan behintzat ondorio prezipitaturik ez da atera behar, begira da batetik, hori ere horrela da, nik neuk ere publikoan nagoenean, agian espresatu dezake zerbait, baina badakit, oza, nik nire iritzia dut, eta nik bakarriak zer esaten nahi dudan, ez, aurpegi horrekin, eta askotan da, ba, interesa, izan daiteke, bueno, kuriosidadea, izan daiteke mila gauza, baina agia da goian zaudenean eta egun txar bat badaukazu interpretazioa izan daiteke letala. Hobe da hori ez prezipitatzea, ez? Baina, bueno, nik uste dut bai alde batera zein bestera erreze ikusi daiteke. Bati gustatzen baldin bazaio edo ez bazaio bat ere gustatzen, ez? Segurazki ez da geratuko ikustera ere edo... Eta hori gero bai daude baitare, ba, bueno, euren iritzia eman behar dizuten persona horiek bai ala bai kontzertu bukatzerakoan. Eta izuna igual interesatzen horren beste, baina bueno, hori ere irekia gaude, claro.
Y claro, hablando de escenarios, ¿no? Todo lo que conlleva estar en un escenario, pues bueno, no sé, también hace tiempo igual mencionabas sobre la importancia de referentes femeninos en los escenarios, ¿no? Y ese trabajo de empoderamiento. Entonces, pues puedes contarnos vos cómo ha sido ese proceso para ti o cómo es, o también si va por épocas, bueno.
Va a haber constante evolución, constante... Ba, ikasketa jarraia. Ba, bueno, ba, betikoa, ez? Nik uste dut momentu batean kontzientzia hartzen hasi naiz nire bilbidean zehar, ba, zer den emakume bat izatea, zer bizi izan dudan emakume izateagatik, nola badauden hainbat momentu bakarda de momentuak, edo, bueno, bai, batez ere ez daukasunean zeinekin konpartitu, ez? De igual a igual, edo badaude holako momentuak, bai, eta, bai, ari da nigan ere, ja, pixka bat asentatzen bezala, ba, kontzientzia hori, eta, bueno, pixka bat hartzen, saiatzen ari naiz hartzen perspektibarekin, segia da bestela amorruan sartzen bazara ere ez duela, bueno, eman dezake kantu baterako, baina ezin zara egon ere reprimitu, osea, amorratua, hogeita lau orduak orduan, bueno, ba, jakin bat da relativizatzen, ba, bueno, ba, epaitua izango zarela badakizu, eta hori aliketa ondoen eramaten. Eta gero, ba, nik uste dut oraindik, bueno, naiz eta emakumeak ari garan ugaritzen esenatokietan, oraindik ere, bueno, bestelako gorputz ez normatibo pila bat falta dira esenatokian, ez? Osea, dira, batez egizonak, eta ez badia egizonak dira emakumeak eta punto. Osea, eta gero ze performatibidade dagoen esenatoki gainean oso, bueno, nik uste dut oraindik asko kolore estatu behar direla esenatokiak eta eredu ezberdin pila bat eman, bai gizon femenino, emakume maskulinidade dun, beste maskulinidade batzuk, beste feminidade batzuk, eta bai, eta bueno, eta gero pixkanaka, ba, bueno, pedagogia ez dago nadana gure esku, baina bai aita ere publikoak ere pixka bat iazten da nulertzen ezin gaituztela. Bueno, epaiketak ere euki bar duela pixkat muga bat, oza, ezin dela epaitu emakume bat milioi bat aldiz, ez, eta bere perfekzioa ez bada, uneko unean perfektua ez baldin bada, ez duela filtura pasatzen, ba, hori ezin da izan, ez, oza, ez dakit hori ere, ba, bueno, pixkanaka pentsatzen dute joango garala hori ere ikasten, ez.
Y con esto también que decías, igual de también de la diversidad y de dar otros colores, Drumcopters quizás, que ya parece que os despedisteis, que nunca se sabe, ¿no? Pero, bueno, no sé si ese tema de la reivindicación de la diversidad estaba también más presente en este proyecto. ¿Qué te ha aportado también este proyecto? ¿Cómo ha sido?
Bye, bye. Totalmente. Hau bai izan dela proiektu bat hasieratik nik uste dut hirurok argi geneukan konpartitzen genuen borroka bazela hau, ez? Feminismotik sortzea eta taula gaineko, bueno, empoderamiento hori ere bai, Igual hasieran joku bat bezala hasi zena, egia da bukaerako kantuetan adibidez ja errebindikazioa bilakatu zen, eta hor, ba, claro, hor adibidez emakumea garan aldetik, baita ere, bueno, diskursoa ere bagen eukan, esan dut ez zela bakarrik, bai, ni emakumea naiz, eta, bueno, bai, pasatu zait ez, osea, honen aurrean zerbait nahi dut egin, orduan, hori ondo, oso ondo etorri zitzaigun, ba, beti, pixkat, ba, hori, ez, konpartitzea, emakumeen artean, ba, gure bibentziak eta hortik sortzea da egin dezakezun onena, ez, adibidez, eta nik uste dut hor asko ikasi gendula, bai, zentzu hortan.
Bueno, y también este año has participado en la plataforma Arteak Ireki, que bueno, por recordarlo un poco, es una plataforma conformada por agentes culturales y personas del sector de la hostelería de Euskal Herria para hacer frente al decreto del gobierno del ACUA que pretendía, bueno, en menos de dos meses, ¿no?, recordar las actividades culturales en bares y locales de pequeño formato, limitando a 12 al año y por local, bueno, pues teatros, conciertos, exposiciones, de todo, ¿no? Y convocasteis en toda Euskal Herria una jornada de actividades, bueno, de activación cultural para el 23 de marzo, el pasado 23 de marzo, con el lema Toma tu espacio de cultura. Entonces, sí. Bueno, pues salió muy bien, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido también esa experiencia?
Sí, salió súper bien. Jo, ba, dana harrigarria izan zan, ¿eh? Bueno, nik uste dut, bueno, zentzugabekeria hutsa zen, proposatzen zuten, orduan, ezan izan bat ere zaila txikimenduak lortzea, ez? Ez bakarrik ostalaritza mundutik, baita artearekin lotutako pila bat jende etorri zitzaigun, musikariak, bueno, danetik, ez? Eta, ba, izan da oso esperientzia polita, egia zan. Eta, lortu dugu, ba, hori, jendearen gana, lortu genuen daun artean, eh? Jendearen gana iristea, eta gure mezua, ba, bueno, osea, politikoek ere erabiliztuten euren hautan, flipatzen genuen, egia zan. Eta, bueno, ba, ez dakit, ondo egon da, ikustarazteko, ba, ibez, lokal txiki hauek zelako sareak sortu dituzten urteetan Euskal Herrian, eta, bueno, hemendik kanpora ere bai. Baina hemen sekulako zirkuitua dago, ez bakarrik gaztetxena eta okupatutako hainbat, bueno, autogestionatuko lekuena oso garrantzitsua da, tabernena ere oso garrantzitsua da, nire ustez. Askotan taberna direlako baita ere auzo guztietan dagoen eremu bat, ez? Eta irutu zitzaigun zentzukabekeria bazala, hainbeste urteetan egin dan lan horreri bizkarra ematea eta pff, ez dakiguna oraindik oso ondo zerren arabera, ba, limitatzea ilan bat edo egitera, ez? Kontzertu bat edo zer gauza. Orduan, ba, bueno, oso polita izan da hori, kulturaren alde sortu dan movimiento hori, bai. Eta, bueno, ba, zuzeneko emanaldiak, auzoen bizitza, ez? Eta hori oso polita izan da.
Bueno, y ya por ir, antes de hacer la publicidad de lo que viene hoy, que, bueno, también el próximo 18 de este mes de junio, ¿no? En Ardía, Artguía, que hace dos años, también vas a estar,
sí.
¿A qué hora?
Sortziretan, a las 8.
Vale, a las 8, próximo 18. Uh-huh. Y no sé si tienes algún otro tema que se nos haya quedado por comentar, que quieras comentar.
Pues no sé.
Micrófonos abiertos.
Ya, kontuz. Ez dakit, egia san ez zait okurritzen.
Vale. Kantar.
Gaur gauean kantatuko dut.
Vale, pues recordamos que eso está esta noche, viernes, a las 9 de la noche, a partir de las 9 estaréis Maiz
bai.
Y Serpiente, ¿no?
Bai, bai, gaur gaubekoa gainera oso polita izango da, ze gainera da gure talde bezala Maizen azkenengo kontzertutako bat, hau, gero bihar egongo gara Andoainen, Rock Jaialdian, eta azkena izango da Ekainaren 20an Dokan, Donostiako Kafe Antzokian. Hauek izango dira azkenak taldean egongo garenak. Gero pasatuko naiz pixkat beste fase, saiatuko naiz beste fase bat zabaltzen, bueno, ba, disko berria konposatzeko, eta zuzenean ere aprobetsatuko dut, ba, bakarka edo formatu txikian gauza probatzen joateko. Eta hori, pixka pena ematen du, baina bueno, ba, gero-gerokoak, ez? Eta arduan, ba, hori, gaur gaueko oso polita izango da, gaina, ze serpiente taldea pikia ba gustatzen zait, taldeko hori ere bai, asko gustatzen zait, udan hori, dira hiru tipa, ba, oso gauza polita egiten dute. Eta hori oso minimal, baina bai baitare iuntasunetik, eta oso polita irutzen zait. Oso berria gainera, eta orduan ba hori oso posi Gasteizko gaztetxean jotzagatik, alabe direkin batera, eta oso ondo, bai. Gora muñoko txak.
Gora. Vale, así que va a ser una, bueno, dos grupos.
Bai, mi gusto polita izango dala, bi taldeak ere ondo pegatzen dugu, bai.
Qué bien. Y entonces ya a partir de ahora vas a iniciar eso, ¿no? Esa fase
sí.
Que igual comentábamos antes también, ¿no? Que está
bye.
Ahí pendiente un poco.
Sí, bueno. Sí, está súper pendiente, la verdad. No sé lo que voy a hacer. O sea, estoy ahí de, bueno, ya se pasa a atender. Mañana berean daukat gogoa gauza berriak probatzeko, orduan posik nago, egonaiz lozorroan, aurreko udazken neguan egonaiz, bueno, ez neukan ez idaztiko gogorik, ez komposatzeko gogorik, eta orduan oin berriro hasi naizela pixkate bueno, ideiekin, ba bueno, harrapatu behar ditut eta aprobetxatu behar ditut eta hasi behar naiz pixka bat ordenatzen. Orduan bai, momentu polita ia ze moduz islatzen den dena.
Bai. Pues como decías, a probar, jugar,
eso
¿no?
Es.
Y
a ver qué pasa.
A ver qué pasa.
A improvisar un poco.
Eso. Bueno, pues es que ricasco, miren.
Basueri.
Eta urrengor arte, bueno,
es que ricasco.
Agur arte, igual.
Ori, animatu.
Hori da. Bueno.
Agur.